Кама оланында яшаучы Шамил Таминдаров террорчылыкта гаепләнеп, Казанның мең еллык бәйрәме вакытында төрмәгә озатыла. Анда 7 ел утырып чыга. Соңгы һөҗүмнәрдән соң аны яңадан кулга алалар, берничә көннән иреккә чыгаралар. Ул хәзер Татарстанда берәр хәл булган сан яңадан кулга алачаклар дип куркып яши. Террорчы һәм террорчым Төрмәче мөһере сугылган кеше эшкә дә урнаша алмый, илдән дә китергә мөмкинлеге юк. Террор гаепләү белән утырып чыккан Шамил Таминдаров озатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз белән сөйләште.
Шамил Таминдаров безнең белән әңгәмә вакытында үзенең тоткарлануын Казандагы мөфти вакыйгалары белән бәйләп күрсәтмәде. Аны 21 июльдә кулга алып, 5 тәүлеккә тоткарлануын белдерәләр. 4 тәүлектән соң Түбән Кама мәхкәмәсенә алып килеп, иреккә чыгарулары хакында әйтәләр. Иреккә чыгучылар төркемендә алар 4 кеше була. Моннан алда шулай ук кулга алынучы 5 һәм 4 кешелек төркемне чыгарган булалар. Алда әйткәнебезчә, Шамил Таминдаров 2005 елда Казанның 1000 еллыгы алдыннан 10 елга хөкем ителгән була. Ул Хөкем вакытының 7 елын төрмәдә уздыра. Аның белән сүзне кулга алынганнан соң булган яшәү тормыш шартларыннан башладык. Менә Шамил әфәнде инде сезне ничә рәвешләр кулга алдылар инде һәм шушы кулга алганнан соң инде теге тотаклыкта булган вакытта инде төрмәдә вакытта инде ничә рәвеш иттеге сезне кыер сутулар, җәбер сутулар булдымы? Уразалар тота алдыгызмы? Менә шул хакта сөйләп китсәгез иде.
Беренче кыер суту, беренче начарлык анда мин күрмәдем. Вообще ул яктан проблема юк. Икенче көннән үк мин безне вашингә көнне мине кулга алганнар и шул көнне. Икенче көнне якшәмбе көнне, значит, мәчетләрдән килә башлады ризык. Ну, авылга чыр өчен. Андай плов, андай ош, андай, значит, бөтен җимеш, җиләк и анда конфетлар бөтенесе булды. Ул яктан бернинди ни юк. Мында наоборот, теге мин карыйм Нижнекамскида, теге ул яктан Мин аны точносын белмим, но мине шулай мин аңладым, что алар беренче генә ел түгел, ә мәчетләр теге ярдәм итәләр теге, ну, ничек әйтергә, ураза вакытында шул төрмәләргә теге авыз ачырга, значит, итәләр. Ризык кертәләр дип аңладым.
Ә менә болай инде кулга алуны үзегез ничек кабул иттегез соң?
Ничек кабул итәсең соң? Мин икенче мәртәбә шулай кулга алындым. Ләшем, болай килделәр дә 2005 елда. Теге вакытта как раз тысячелетие башланган. Бу вакытта универсиада. Мин аны шулай күрәм, что, например, теге кем белгән, кемгә кирәк бу эш, например. Ну, вот теге 2005 елда шулай теге 1000 елга дип 50 кешене, например, кулга алдылар да 30 кеше хәзер төрмәдә утыра. Кем чыкты, кем еще утыра мин әйтәм. Шуны гына нәрсә әйтәсем. Нинди яхшылык шул төрмәгә. Бер дә гаепсез, например, сине утыртсалар, кем шахшатлана, кем нитә. Конечно, теге без как мусульманнар мин аңлыйм аны, ничек аңлыйм. Бенесе тәкъдир буенча, менә шул 7 ел төрмәдә утырып чыгып, мин гарәпчә өйрәндем. Шул аның теге әйтеп булмый, что мин яшәмәдем, что без бенесә күрдем, кешене аңладым, теге диләрен, теге хылык кешене хылыгы, теге монда бит яшәгән вакытта, авырлык күрмәгән вакытта теге кешене аңлап булмый кем ул. Әллә нинди матур яклары бар, әллә нинди түбәнчелек кеше төтешә шул. Гына әйтәсем килгәне, шул бөтен китапларны укыган вакытта, вот, нинди генә теге Европа фәлсәфи анда, кемне генә укымасам, шуны гына вот опять шуңа ниттем, килдем шул төрмәләрдә утырганда, что именно кеше никәлә, кеше булып калала, кайчан ул Алланы курка. То есть мне тенниләр язалар, именно теге Ишалжинитлар, и значит, Дитрих Банкшерфирлар, Элленди Миллер, теге, бригене Эйбер Колда Кола, кеше де, теге, Багабаязин.
Шамил әфәнде, менә без инде сезне дөрес аңласак, сезне инде шушы Казанның 1000 еллыгы алдынан утырттылар да инде, сез менә 7 ел төрмәдә утырып чыккан булып чыгасыз инде, һәм менә хәзер күптән түгел азат ителдегезме?
Менә апрель ягындан мин чыктым төрмәдән. Матур сүзләр әйткәннәр әйтегәндә, ФСБ килгәне, значит, анда кыягазлар килгәне, мине 3 елга, значит, куйдылар нигә, теге надзор дигән яңа хәзер теге, ну, яңа түгел ул, элекке вакытта булган, хәзер 2011 елда аны яңадан теге совет чарында куйдылар теге надзор дигән әйберне. То есть мин хәзер айга 2 мәртәбә килеп, значит, күренергә тиеш милицияга. кешеге яши дирим. Мен монда хатыным бар. Шунда китем деп ойлаганым, потому что билем хәзер бәлле нәрсә булсын, теге пожар, наводнение опять безне кулга алалар. Бөтен безне шулай кулга алдылар, мен аңладым. Бөтен безне утырып чыктылар, кем 5 көн, кем монда 2 көн утырып чыкты. Мен әйтәм, кем кемне Монда минем бернинди нием юк, катнашуум юк. Нәрсә өчен? Чөнки примерно ярты сәгатьме, бер сәгатьме, анда мин белмим бит, нишәдә точносында андай бу вакыйгалар булган, мин әйтәм, теге покушениелар ясаганда. Мин үзем Кампалянда булдым, то есть 2 километр тегеннән еракта. Шул, во-первых, ярты сәгать или шул вакытта и участковый керде, үзе теге обход ясап. То есть минем полностью теге, нишәгә әйтергә, алар милицияны шалтыраттым, анан бөтен минем энекәшләрем белә, теге күршеләрем белә, потому что мин үйдә утырганым шул вакытта. То есть минем бернинди катнашу. Мен нәрсә әйтәм, мин әйтәм, син беләсең бит теге милиционерларга, син беләсең бит минем бернинди катнашу юк. Ул әйтә, беләм ди, но нәрсә эшлисең, шул теге ишкә әйберләр өчен җавап бирәсең ди. Ну, шул, теге анда вот нигәрдә теге заключенныйларда бар шундый нахаль теге зацепился коготок, все птички конец теге. Шул бер мәртәбә эләккәч шулай нитәләр дә нитәләр, теге җафалыйлар да җафалый, китмичә булмый дип уйлыйм. Ну хәзер менә 3 елда нәрсәләр булды ди. Хәзер университетда. Университетда нәрсә әзерлиләр хәзер? Алар бит нитәләр теге, алар бит теге әллә нинди әйберләр теге уйлап чыгаралар теге университетда тысячелетия. Шунда аның белән файдалып, файдаланып, мин әйтәм, исламга каршы эшлиләр дип, минем фикерем шундый нидәт. Ну, мин алай теге минем белән беләсез бит, алай теге төрмә кешеләр белән тоже бик теге киңәшләшеп булмый, потому что минем бит караш бөтенләй икенче. Мин бит хәзер әзрәк теге курыккан, әзрәк җәберләнгән дә, и значит мин бит бөтен мин кеше бит икенче яктан. Советский союзның кешесе, мен әйтәм, мин просто нәрсә әйтәсем килә. Хәзер вот жилье утырып чыктым, мине хәзер 54 яшь тула хәзер, от августа мине хәзер 11 көн калды. Не эш юк. Значит, анда әйткәннәре, значит, сине хәзер нигә куябыз дип, по трудоустройству анда теге нигә. Мине даже анда куймыйлар, потому что анда кирәк Сбербанк ваша эшләргә. Сбербанк, значит, минем белән эшләми, как бывший теге террорист. Үзем чирлим, причинкенде, издән артык давление, тоже вот, например, хәзер вот Ерим, например, уже ничего, Ерим, значит, для того, что обследование не теге. Обследование на 1 миллиард теге, вообще даю. Знаешь, он дейнилер, борщи не сошлись, и китып тә булмый. Анда минем теге Алматада, кайда мин яшәдем, гизләгән артык минем теге, минем туганнар, әни ягыннан. Анда алар урнашканнар кем булып әзрәк шырына ярдәм тиядри. Шундый фикер калды. Хәзер вот ничә җигитләр вот, например, яшьләр, аларны да шундый мин хәзер нәрсә генә булмасын хәзер кулга алып нитәләр дә алалар. Бу ислам диненә мин уйлыйм просто ни бу давление бу эшләнә.
Шамил Тамимдаров шундый сынауларга тап булса да, күңелен төшерми. Хәерле кешеләргә рәхмәтен әйтеп, тормыш җаен рәтләргә тырыша. Аның әтиәнисе Башкортстанның Илеш районыннан булып, узак еллар Сибир якларында гомер кичерәләр. Шамил әфәнде иман юлын эзләп, Татарстанга кайтып, урнашып, шунда төрмәдә утырганда әти-әнисе вафат була.